λέγονται, και αν άλλο από μία λέξη που θα ακούσει,
ναι, ναι,
ανοίγοντας ένα μικρόφωνο, και βγάζει από το μυαλό του, ξέρω εγώ. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό το λέει ο Άγιος Πρόεδρος.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται και θα είμαι... Σας υπόσχομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να... Απλώς να θυμηθώ ότι εσύ, ο...
Ο κύριος Μπούκας και ο κύριος Στάβερης.
Στάβερης ήταν από τον Παλιάνιο.
Και εγώ.
Και ο Βλάδης, αλλά ο Βλάδης ήταν και στη σχολή πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Εμείς οι τρεις είμαστε από το Παλιάνιο και ήρθαμε με μοναδικό σκοπό για να βοηθήσουμε εδώ πέρα για κάποιες,
σαν νέα μέλη, ας
πούμε. Ναι.
Για κάποιες, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις προς το καλό της σχολής.
Και,
και λόγω μιας αδυναμίας για την έβρεση συμπολιτών μας, πρόθυμων να έρθουν εδώ στη σχολή να δουλέψουν, ναι, γιατί όλα αυτά είναι θελοντικά. Κανείς δεν πληρώνεται για τίποτα και κανείς δεν βάζει. Δεν υπάρχει για κάτι αμοιβή. Δηλαδή ο καθένας διαθέτει το χρόνο του για να έρθει να βοηθήσει για κάτι. Δεν έχει κάποιο ίδιο συμφέρον, ούτε σε κανένα από τα κληροδοτήματα και πουθενά δεν υφίσταται. Yeah. Όλα αυτά είναι κάποιες εθελοντικές προσφορές συμπολιτών μας.
Μάλιστα.
Δεν βρίσκεται το ενδιαφέρον. Παρόλο που ο καθένας από εμάς απευθύνθηκε σε ανθρώπους που κατά τη δική του κρίση θεωρούσε ότι είναι κατάλληλοι για να συνεισφέρουν. Ναι. Είτε λόγω επιστημονική τους κατάρτιση, είτε λόγω κοινωνικής τους καταξίωσης, είτε λόγω άλλων ιδιωτήτων οι άνθρωποι που απευθυνθήκαμε. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Βρίσκεται η σχολή σε μια ύφεση αυτή τη χρονική στιγμή.
Ωραία. Λοιπόν, από εσάς. Περιμένω. Κάτι δεν ξέρω αν το διάβασα το καινούριο που.
Ναι, του Σπυρογιάννη.
Ναι, του Σπυρογιάννη. Το οποίο έχει αυτά τα ερωτήματα, νομίζω να στηριχθούμε πάνω σε αυτά. Να μην.
Ωραία, θέλει να υπάρχει έτσι μια ωραία συζήτηση, α πούμε. Απίθυνε μα ένα ερώτημα που και εσύ σαν
άνθρωπο
και σαν δημοσιογράφο. Ναι. Νιώθει ότι θα έχει ένα κενό, α πούμε.
Επειδή το γράφει πίσω το θέμα αυτό επί ένα χρόνο,
όπως
αρκετά.
Εσύ το νιώθεις, ναι,
θα σου πω, δεν δημιουργηθεί και προσωπικά ερωτήματα.
Προφανώς δεν απηχεί.
Μα τα προσωπικά μου ερωτήματα είναι γιατί.
Σου,
ναι, τα προσωπικά μου ερωτήματα είναι γιατί δεν απαντάτε. Αυτό ήταν εμένα το προσωπικό μου. Και βέβαια υπήρχε ο Φωκάς, ας πούμε, που δημιουργούσε αυτή την κατάσταση. Και για να ηρεμήσει ο Φωκάς, ας πούμε, και να ηρεμήσω κι εγώ, καλό είναι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που γίνεται.
Λοιπόν,
μάλιστα.
Σας ακούω.
Καταρχήν, αυτοί οι τέσσερις οι οποίοι παραιτηθήκαν, γιατί παραιτηθήκαν?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι παραιτήσεις τους στα πρακτικά, για να είμαστε ακριβόλογοι για το θέμα αυτό. Καταρχήν, ο παλιός ταμείας, ο κ. Κογκώσης, έφυγε επικαλούμενος φόρτο εργασίας και εν πάση περιπτώσει ότι δεν είχε άλλο δυνατότητα να αντεπεξέλθει τα καθήκοντα του ταμεία και μέλους της γεωργικής σχολής. Προσωπικά εγγάζω ότι έφυγε διότι οχλήθηκε υπέρμετρα από τον Σπυρογιάννη του Φωκά. Και μάλιστα με τρόπο που δεν ήταν σωστός σε επαγγελματικό χώρο, στον επαγγελματικό του χώρο, όπως ξέρεις είναι λογιστής. Και δέχθη επανειλημμένα οπλήσεις, να πούμε, του Σπυρογιάννη του Φωκά κατά την ώρα της εργασίας του. Πράγμα το οποίο δεν ήθελε ο άνθρωπος να βρίσκεται μπροστά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ας πούμε, ανταλλαγής απόψεων μπροστά σε τρίτους ενδεχομένους που ήταν οι πελάτες του.
Ναι.
Αυτό τουλάχιστον εγώ γνωρίζω περί του Στέφανου του Κογκώση. Ο επόμενος που παραιτήθη είναι ο γιατρός Κώστας Ολυγκέρης από το Λιξούρι, ο οποίος και αυτός επικαλέστηκε, τουλάχιστον στη γραφτή του παρέτηση, λόγους προσωπικούς και επίσης ότι δεν ήταν επικοδομητική η διενέργεια, ας πούμε, των συνεδριάσεων. Δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια απόφαση. Οι άλλες δύο κυρίες που πρόσφατα έχουν παραιτηθεί, η κυρία Ειρήνη Ευαγγελάτου και η κυρία, πώς λέγεται, Δραγώνα Νικολίτσα, έχουν μια σημαντική κατάθεση στις επιστολές τους, που προφανώς δεν συμφωνούσαν και δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν όπως κατέγραψαν εν κατακλείδη με εμένα. Δεν μπορέσαμε δεν να βρούμε μια κοινή θέση. Το μήλο της Έριδος επί της ουσίας ήταν ο Μπενετάτος, ο οποίος προφανώς και με τον Χρήστο τον Τούνη, γιατί στο τελευταίο, στο τέλος όταν παραιτήθησα, ήταν μέλος και ο Χρήστος. Το θέμα μας εδώ, από εξαμήνου, από την αρχή του χρόνου αυτού που πέρασε, ήταν, μέχρι που παραιτήθησαν δηλαδή, ήταν πώς θα μειώσουμε τον μισθό του εργαζόμενου εδώ πέρα. Έτσι. Είχαμε διάφορες ύψεις, αφήξεις επί του θέματος, συζητήσεις με τον Διονύση, να μπορέσουμε να πετύχουμε, ας πούμε, μια σωστή συνεργασία. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει πόσα χρόνια είσαι στη Γεωργική Σχολή.
18 χρόνια.
Προσελήφθη από τον Στουργιάννη του Φωκά. Στην αρχή είχε μια σχέση τετράωρης εργασίας. Μετά, επί Θεοτοκάτου, έγινε αορίστου χρόνου.
Πλήρης αποσχόληση.
Και ο άνθρωπος μέχρι πρότινος, ας πούμε, που καταλήξαμε σε μια νέα συμφωνία, αμοιβότανε με τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί του εργατικού δικαίου.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, επειδή τα οικονομικά της σχολής το τελευταίο διάστημα βαίνουν πολύ, σε πολύ κακό δρόμο, αποφασίσαμε να μειώσουμε, να περικόψουμε βασικά τις αποδοχές του Διονύση και μετατρέψαμε τη σύμβασή του ξανά σε τετράωρη απασχόληση.
Με τη συνένεση του.
Με τη συνένεση του. Απολύσαμε μάλιστα και επίσης δύο εργάτες γης, οι οποίοι είχαν αναλάβει εδώ να κάνουν κάποια καθήκοντα στις καλλιέργειες που είχαν. Τις οποίες και αυτές.
Αυτές είναι ζημιογόνες.
Ευχαριστήλα. Θα το πούμε. Το ζημιογόνες είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος φαντάζομαι είναι λίγο ακραίος. Ζημιογόνος, εάν βάλουμε τα έσοδα και τα έξοδα συνολικά της Γεωργικής Σχολής και περιμένουμε από την καλλιέργεια των εκπαιδευτικών να αποσβέσει το παθητικό, ας πούμε, των λειτουργικών της εξόδων, προφανώς είναι ζημιογόνες καλλιέργειες. Όμως αυτό καθεαυτό σαν καλλιέργειες, δηλαδή τα έξοδα της καλλιέργειας και τα έσοδα από αυτή, προφανώς δεν ήταν ζημιογόνες. Έτσι, αυτό αποτυπώνεται περίτρανα, να δούμε στους ισολογισμούς. Αν θέλει κάποιος να διαβάσει ότι έμπαινε στο μέσα κάνοντας βιολογικά εκπαιδευτικά και βάλει το μισθό του διαχειριστή, ας πούμε, του Διονύση του Μπενετάτου μαζί με τους μισθούς των δύο εργαζομένων, προφανώς, αν βάλει τα έσοδα και τα έξοδα μαζί και με τη φορολογία η οποία τα τελευταία χρόνια είναι υπέρμετρη, μπαίναμε μέσα, Χρήστο, περί της 70 με 100.000 ευρώ.
Το χρόνο από μείωση του κεφαλαίου είχαμε υπολογίσει γύρω στα 100.000 ευρώ.
Το οποίο ήταν και το μεγάλο μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν τρέξει κανείς τα πρακτικά, θα διαβάσει τη μεγάλη αγωνία που είχε αυτό το συμβούλιο, όχι μόνο το τωρινό και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο, για αυτή την τεράστια απομείωση του αποθεματικού. Χωρίς να μπορούμε πραγματικά να το αξιοποιήσουμε. Διότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα τα οποία ευρέθησαν στο Ταμείο της Γεωργικής Σχολής. Αυτό είναι το μεγάλο
και
πρόβλημα.
Ο ΕΜΦΙΑ ήταν
και επίσης, κυρία Ρουζοπλέ, μου δίνεται ευκαιρία από την, έτσι, από την ρήμη του λόγου, ας πούμε, να πω το εξής. Ότι κανένας εδώ δεν μπορεί να αισθάνεται επιχειρηματίας. Εγώ είμαι ένας πολύ μικρός επιχειρηματίας στην προσωπική μου ζωή. Όμως ερχόμενος στο Συμβούλιο δεν είμαι επιχειρηματίας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, έχω ένα συγκεκριμένο καταστατικό και εδώ πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα υποτίθεται του πληρωτήματος. Αλλά τα πλαίσια στα οποία μπορώ να κινηθώ είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν μπορώ ούτε να αυτοσχεδιάζω, ούτε να αυθαιρετώ, ούτε να καταστρατηγώ νόμους και καταστατικά. Σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες και δεν νιώθουμε επιχειρηματίες να διαχειριστούμε, ας πούμε, ένα ποσό της τάξεως των... Πόσο έχει φτάσει ο Διονύση?
Ένα εκατομμύριο και 200.000 ευρώ.
Νιώθαμε την επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, αυτό που μέσα στο κεφάλι μας ήταν η επιτακτική ανάγκη, να δημιουργήσουμε ένα θυγατρικό σχήμα το οποίο να μπορέσει να επιχειρήσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια θυγατρική εταιρεία η οποία να έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα για να μπορεί να επιχειρήσει σωστά. Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου να κάνει τον επιχειρηματία με τα λεφτά του πληρωτήματος. Είναι πολύ σαφές. Θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ενδεχομένως μια στρατηγική που θέλουμε να πάμε εν προκειμένου στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της κεφαλονιάς, να ελέγχουμε αυτό το σχήμα το από κάτω από εμάς, αλλά εκείνο θα έπρεπε να παίρνει αποφάσεις, να δημιουργεί δεδομένα για να μπορέσει αυτό να γίνει σωστά μέσα σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς, αυτό που γνωρίζουμε ότι ισχύει στην Ελλάδα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ουσιαστικά, το καταστατικό που προσπαθήσαμε, όπως και οι προηγούμενες διοικήσεις, αλλά και οι τωρινοί, να βελτιώσουμε, δηλαδή να το φέρουμε σε μια πιο σύγχρονη μορφή, θα μας έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Σας πληροφορώ ότι μόλις τώρα έχουμε κάποια τελευταία νέα ότι αυτό το καταστατικό θα είναι ένα εργαλείο που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει η γεωργική σχολή. Και είναι και ένας από τους στόχους που έχει βάλει αυτή η προσωρινή, ας το πούμε έτσι, διοίκηση, να φέρει σε πέρας. Να ολοκληρώσει δηλαδή την τροποποίηση του καταστατικού. Γιατί αυτό θα είναι η απαρχή για τη νέα διοίκηση να μπορέσει πραγματικά να κάνει 5 βήματα.
Η φήμη δεν ξέρω αν είναι φήμη ή όχι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η αποκεντρωμένη θα κάνει έλεγχο στην.
Βεβαίως, διότι ο Σπυρογιάννης ο Φωκάς, παρότι ξεκίνησε καταρχήν να με παίρνει τηλέφωνο. Έτσι. Είμαστε παλιοί συνεργάτες, δεν ξέρω αν σου έχει μιλήσει. Θα σου πει ενδεχομένως ότι είμαστε και φίλοι, και όχι μόνο εδώ, αλλά και στο κληροδότη, στο Βαλιάνιο και στο Αντίπιο προηγουμένως. Και όταν διαφωνήσαμε κάποια στιγμή για την πορεία που θα έπρεπε να πάει η γεωργική σχολή, παραιτήθηκε και έφυγε. Όμως, τα σκέφτομαι και εγώ, Σπύρο, αυτά εκ των υστέρων, ότι το συμβούλιο μας και η γεωργική σχολή γενικά ήταν ανέτοιμη να διαχειριστεί ένα τέτοιο κεφάλαιο το οποίο είχε εκείνη τη στιγμή δημιουργηθεί από την αγοραπολισία του κατοκτήματος.
Δηλαδή,
και από την απαλωτρίωση
την αποχέτευση του Δήμου.
Του περιφερειακού δρόμου. Δηλαδή είχαν εισέψει στο ταμείο μας τόσα πολλά χρήματα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τα διαχειριστούμε και να τα αξιοποιήσουμε, να τα τοποθετήσουμε σωστά. Η διαφωνία μου με τον Σπυρογιάννη σε αυτό το συμβούλιο ήταν να επενδυθούν μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων στη δημιουργία ενός κτηρίου μέσα στο χώρο της γεωργικής σχολής, το οποίο λόγω του ότι είμαστε στη ζώνη 2,
ζώνη
υψηλής παραγωγικότητας,
δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά να έχει ένα χαρακτήρα, πώς το είπαμε, αναψυκτηρίου ή χώρου.
Εκπαιδευτήριο ή αναψυκτήριο.
Εκπαιδευτήριο ή αναψυκτήριο. Για χώρο, εν πάση περιπτώσει, χώρο εσπερίδων και άλλους.
Όχι, εσύ είναι για να καταλάβει ο κ. Αλεπιζόπουλος να πεις ποια ήταν η δική σου άποψη και ποια
ήταν η δική. Αυτό λέω ότι ήταν η διαφωνία μας με τον Φωκά, ήταν η πρόταση Φωκά.
Η πρόταση Φωκά ήταν να γίνει ένα.
Να δημιουργηθεί αυτό. Στην οποία εγώ αντέτεινα τότε και το Συμβούλιο εκείνη τη εποχή, μέλος ήμουν τότε, είπε ότι λογικό είναι να μην επενδυθούν αυτά τα χρήματα σε ένα σκοπό ο οποίο δεν είναι για τον πρωτογενή τομέα, αλλά είναι για κάτι άλλο το οποίο δεν θα μας οδηγήσει στην εκπλήρωση των στόχων μας, βάσει του καταστατικού. Διαφωνήσαμε με τον Σπυρογιάννη και εγκατέλειψε τη γεωργική σχολή. Έκτοτε η προσπάθεια όλων, του μετέπειτα Προέδρου που ήταν ο Σπύρος Θεοδωκάτος, ήταν να βρούμε τρόπους πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Με συνεργασίες. Για παράδειγμα με την έχουσα το ίδιο, εν πάση περιπτώσει, σχεδόν καταστατικό και λειτουργία, Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Που καταστήσαμε επαφές μαζί τους. Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, συζητήσαμε. Φτάναμε πάντα σε ένα διατάφτα, όπου οι συνεργασίες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, γιατί είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα από τις διαδικασίες του καταστατικού. Το οποίο δεν μας επέτρεπε τέτοιου είδους συνεργασίες και ανάπτυξη συνεργασιών αυτού του είδους.
Εκείνο το θέμα να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Εάν είχε μια υπόθεση εργασίας κάτω και την έχουμε συζητήσει, εάν είχε υιοθετηθεί η πρόταση του κυρίου Φωκά τότε και γινόταν εδώ πέρα ένας πολυχώρος και δαπανόνταν πολλά χρήματα για να γίνει αυτό,
ποια ίσως θα ήταν, και παραπάνω ποια, από αυτά που υπήρχαν διαθέσεις.
Δεν το συζητώ. Ποιο θα ήταν το μέλλον της σχολής, το μέλλον της σχολής. Σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε ένα ευρώ στη σχολή. Διότι δεν θα είχε αποπερατωθεί το έργο, δεν θα υπήρχαν έσοδα, καλούνται να πληρώσει έμφυα και ένα υπέρογκο έμφυα, και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα του αποθεματικού. Εγώ δεν ξέρω αν θα μιλούσαμε σήμερα και αν θα υπήρχε ΔΕ τη σχολή. Αν θα υπήρχε διοίκηση. Θα υπήρχε μηδέν.
Θα υπήρχε σωματείο σφραγίδα.
Τίποτα.
Σχολή σφραγίδα.
Δηλαδή δεν το περιμέναμε τότε και πριν το 2013 ότι τα κληροδοτήματα θα ήταν αναγκασμένα να πληρώνουν έμφυα. Εδώ πληρώνουμε ένα, το κληροδοτήματα δηλαδή, πληρώνουμε ένα υπέρογκο ποσό υπέρ του έμφυα. Δηλαδή λεφτά χαμένα.
Μάλιστα.
Που δεν πάνε για το σκοπό να ικανοποιήσουν το σκοπό του διαθέτη. Και είναι υποχρεωμένο να απομειώνει το κεφαλαίο του.
Για να καταλάβετε κάτι πολύ απλό περί του καταστατικού, ας πούμε. Εμείς εδώ, με το καταστατικό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε, για παράδειγμα, εκπαιδευτικό έργο. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ακόμα και μια, όπως λέει, μετά τη σύμφωνη γνώμη και του κράτου, μια γεωπονική σχολή. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με θέματα περιβάλλοντος. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τι άλλο, Διονύση?
Εκπαίδευση, καλλιέργειες.
Ουσιαστικά όμως δεν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε επιχειρηματικές δράσεις που να μπορέσουν να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα. Αυτό ήταν εκεί που κολλάγαμε πάντα. Ακόμα δηλαδή και η δαπάνη για να φτιάξουμε ένα master plan, όπως λέγεται, και να δούμε πώς θα κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, ήταν και αυτή απαγορευτική. Γιατί πάντα έπρεπε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία μας ελέγχει σε κάθε μας απόφαση, αν συμφωνεί ή όχι, ή αν είναι σύμφωνη με το καταστατικό και με το νέο νόμο των κληροδοτημάτων. Δεν μπορούσαμε, αυτή τη δυνατότητα δεν την είχαμε. Ούτε ακόμα και να αξιοποιήσουμε χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Μάλιστα. Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον τη γενική σχολή?
Λοιπόν,
με τόσα εμπόδια, ας πούμε, και με τόσα.
Το μέλλον είναι.
Και να... την υπομονή σα, δηλαδή, που ασχολείστε με αυτά τα.
Να σα απαντήσω.
Το τελευταίο εξάμεινο, αναφέρσου λίγο στι τομέ που κάναμε στο τελευταίο εξάμεινο που είμαστε εμεί εδώ.
Καταρχήν, είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει η αιμορραγία τη απομείωση του κεφαλαίου, η οποία προερχόταν κυριολεκτικά από τι δαπάνε διαχείριση. Ουσιαστικά, ο Μπενετάτο έπαιρνε 1680 ευρώ. Λοιπόν, εμειώσαμε το μισθό του Διονύση.
Ναι, όμως για το κόστος για τη σχολή από το μισθό του υπαλλήλου ήταν μεικτά με τα ασφαλιστικά, τους πόρους κτλ. Ήταν 3.000 το μήνα. Διότι όταν ένας εργαζόμενος παίρνει τόσο στο χέρι, είναι πολλαπλά οι φόροι του εργοδότη, οι εισφορές κτλ. Δηλαδή, με το νέο καθεστώς τώρα του εργαζόμενου, από 3.000 έχει γίνει 1.200.
Ναι.
Το
λέω τα μεικτά έξοδα.
Τα μεικτά έξοδα, 1.300 περίπου. 1.280, πόσο είναι. Τόσο είναι.
Τόσο είναι.
Ναι. Από 3.000.
Καθαρά δηλαδή παίρνει ο Διονύσης, πόσο είναι ο Διονύσης?
800
ευρώ.
Λοιπόν, ένα ήταν αυτό, να περικόψουμε δηλαδή άμεσα τη μεγάλη μας, ας πούμε, τρύπα που ήταν αυτό. Οι δαπάνες διαχείρισης, οι οποίες δεν μπορούσαν να ήταν ανελαστικές. Μειώσαμε λοιπόν αυτό. Το επόμενο είναι να απολυθήκαν οι υπόλοιποι δύο υπάλληλοι με τις ζημιογόνες εντός εισαγωγικών καλλιέργειες των βιολογικών και πευτικών, οι οποίες παραθέτω εδώ έτσι μια λογική ότι αναπτύχθηκαν στο διάστημα και από την εποχή του Σπυρογιάννη και μετά, με σκοπό να δώσουμε ένα διαφορετικό στίγμα παραγωγής στην περιοχή μας. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια πολύ πρωτοπόρα έτσι κίνηση που ήταν το λεγόμενο βιολογικό πακέτο, ας πούμε, της εβδομάδος, όπου μοιράζαμε σε ανθρώπους, αφού προηγουμένως τους παίρναμε μια μικρή τηλεφωνική επαφή, τι θέλανε να παραγγείλουν, τους ετοιμάζαμε ένα πακέτο με εποχής βιολογικά και πευτικά και τους τα πηγαίναμε στο σπίτι, τους τα διανύμαμε δηλαδή στο σπίτι. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία και έξυπνη ιδέα. Δυστυχώς δεν είχε απήχηση στον τόπο μας. Ο καθένας μπορεί να καλλιέργει ίσως κάτι. Δεν προχώρησε όμως στο βαθμό που περιμέναμε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό έσοδο από αυτή τη διαδικασία. Το άλλο που έκαναμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα μελισσοκομικό πάρκο, όπως το πάμε. Δηλαδή μια soft ενέργεια, όπου θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ας πούμε, τους μελισσοκόμους περιοχής. Εδώ είχαμε ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι κάναμε κάποια σεμινάρια στα οποία επιμορφώσαμε τουλάχιστον τόσους
Συνολικά γύρω στα 40 άτομα.
Γύρω στα 40 άτομα εκμορφώσαμε.
Που δραστηριοποιούνται
μελισσοκόμους, οι οποίοι συνεχίζουν τη μελισσοκομεία σαν άσκηση επαγγελμάτος μετά από αυτό το σεμινάριο που περάσαμε. Και το, ας πούμε, μη ολοκληρωμένο και αποδοτικό ήταν ότι προσπαθήσαμε να φτιάξουμε και μια λεγόμενη βασιλοτροφία, η οποία θα είχε σαν σκοπό να προμηθεύει με υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας βασίλισσες τους μελισσοκόμους της ευρύτερης περιοχής της Κεφαλονιάς. Δυστυχώς, για λόγους που δεν κατέχω προσωπικά, γιατί δεν μπορεί να είμαι γεωπόνος, αλλά δεν είμαι μελισσοκόμος, δεν έχω αυτή την ειδικότητα, δεν μπόρεσε αυτό ποτέ να παραχθεί σαν προϊόν. Παρότι αγοράσαμε τις κυψέλες, παρότι είχαμε εδώ πέρα, ας πούμε, τον πλέον ειδικό και γνώστη, ας πούμε, το Θανάση, το Θανασάκη, μπορεί να τον γνωρίζεις. Το ξέρεις. Το Θανάση, τον Θανασάκη.
Α, ναι, μάλιστα.
Που είναι παραγωγός βιολογικού μελιού. Ήταν και στο συμβουλίο μας. Αυτός και η γυναίκα του μας υποστήριξε να πούμε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς δεν καταλήξαμε να πουλήσουμε ούτε μία βασίλισσα. Εκάμαμε μία τομή, γιατί όπως εκ των υστέρων μάθαμε, πουλιόντανε, ας πούμε, σε πολύ χαμηλή τιμή βασιλικά κελιά. Άρα οι μελισσοκόμοι της περιοχής επέρνανε αυτό το υψηλής ποιότητας γενετικό υλικό και το αξιοποιούσαν στα μελισσοκομεία τους, όμως εμείς δεν βάναμε στο ταμείο μας τα αντίστοιχα ωφέλη, γιατί σαν βασιλικό κελί έκανε 2 ευρώ, σαν βασίλισσα έκανε 15-20 ευρώ. Ποτέ δεν φτιάξαμε βασίλισσα στο κουτάκι να την πουλήσουμε. Τέτοια θέματα. Ήταν όμως μια σημαντική, εντός εισαγωγικών, παρέμβαση και τομή αυτό το πράγμα. Τι άλλο να θυμηθώ. Έγιναν κάποιες ημερίδες που αφορούσαν την αμπελουργία. Τη βιολογική γεωργία. Τέτοιες δράσεις. Δυστυχώς όμως, εκεί που είχαμε επικεντρώσει και ήταν το μεγάλο μας, η μεγάλη μας δύναμη, μια συνεργασία, επαναλαμβάνω, με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ξέρεις ότι αυτοί δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο, ακόμα και σε παραγωγικά θέματα. Παράγουν προϊόντα δηλαδή του πρωτογενή τομέα. Γαλακτοκομικά και κρέατα και άλλα προϊόντα.
Φιλερικά και τέτοια.
Δεν μπορέσαμε εκεί να προχωρήσουμε αυτή την.
Κάνουν και μεταποιητικές δράσεις αυτοί.
Προστρέξαμε ακόμα και στη συνδρομή ως εντός εισαγωγικών συμβούλου του γνωστού, να πούμε, και μη εξαιρεταίου συντοπίτη μας, του Βαγγέλη του Διβάρη, που ξέρεις. Ήταν υπεύθυνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα Λίτα. Ναι. Ο οποίος, πραγματικά, ο άνθρωπος ήρθε εδώ και χωρίς να πάρει και ένα ευρώ, πολλές εργατόρες έφαγε, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, γιατί τους εγνώριζε και εκείνος προσωπικά, αλλά και όχι μόνο, και άλλα θέματα που είχαν να κάνουν με εκπαίδευση και άλλα πράγματα.
Μέχρι.
Δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε, γιατί πάντα σου θα ξαναλέω ότι σταματούσαμε στο ότι δεν μας επιτρεπόταν από το καταστατικό να κάνουμε αυτές τις κινήσεις.
Αυτό το καταστατικό θα το αλλάξετε?
Ναι, ήδη είναι στο τελικό του στάδιο.
Στο Υπουργείο.
Κάτι μου είπα. Το οποίο θα σας δώσει δυνατότητες.
Το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στη νέα διοίκηση, γιατί εμείς θα αποτελέσουμε ένα παρελθόν μετά την πάροδο αυτή τη ολοκλήρωση.
Θα δρομολογήσουμε αυτές τις
καταστάσεις. Μέσα στον χρόνο αυτό.
Ελπίζουμε το δυνατό συντομότερο. Είχαμε θέσει σαν ορίζοντα το τέλος του χρόνου.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν περπατήσει αυτά τα θέματα.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολη η γραφειοκρατία να ξεπεραστεί. Λες και αυτό το κράτος έχει φτιάξει τον νόμο. Ειλικρινά το λέω, έχει φτιάξει τον νόμο για να μπορέσει να βάλει στο χέρι, εντός εισαγωγικών, αυτές τις περιουσίες τις οποίες θεωρεί σχολάζουσες. Εγώ έτσι το είχα αντιληφθεί αυτό το πράγμα.
Είναι, σε διακόπτω το παραπλάνη, υπάρχει ένας νόμος, ο 41-32 του 2013, ο οποίος διαπεί τη λειτουργία των κληροδοτημάτων. Είναι νέος νόμος. Όσοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τα κληροδοτήματα, δεν τον γνωρίζουν. Αυτός, στην ουσία, βάζει μια διαδικασία λειτουργίας των κληροδοτημάτων, θα το πω σε παρένθεση, ότι μοιάζει σαν να είσαι ένα μικρό δημόσιο, ας πούμε. Όλα περνάνε από εγκρίσεις, παραεγκρίσεις, Δηλαδή είναι αλληλογραφία με την αποκεντρωμένη, εγκρίση προϋπολογισμού, εγκρίση συμβάσεων που θες να συνάψεις, συμβάσεις με ιδιώτες κτλ. Δεν είναι το συμβούλιο περίσπαστο να παίρνει γρήγορα. Και... αν δεν σου δώσουν το OK σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, δεν μπορείς να προχωράς. Ούτε... είναι νέος νόμος αυτός, είναι του 2013.
Αν μου επιτρέψεις, δηλαδή, ούτε μπορεί να ενεργεί ο πρόεδρος ή το συμβούλιο με τη λογική, θα έλεγα, που ο Σπυριάννης ενδεχομένως είχε τότε λειτουργήσει, ειδικά όταν δημιουργήθηκε το ΤΕΙ και με δική μας συμβολή, τεράστια δική μας συμβολή της Ιωτικής Σχολής, σε συζητήσεις με τον Αρσένη, κυρίως με τον Αρσένη, είχαν πραγματικά εδώ βγει οι στρατηγικές για τη σχολή τουλάχιστον της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία δημιουργήθηκε στο Αργοστόλι. Εδώ μέσα γινόντουσαν συζητήσεις με το συμβούλιο μας και τον Αρσένη. Όμως άλλη η εποχή εκείνη. Δεν ξέρω αν έχεις ιδέα γνώση για το θέμα. Έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ήταν σε συνεχή ανοιχτή ακρόαση ο Σπυρογιάννης με τον Αρσένη. Του έλεγε πρέπει να κάνουμε αυτό. Ο Αρσένης πολιτικά μπορούσε να κινήσει κάποια νήματα στην διοίκηση και να λυθούν θέματα. Τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος. Κανένας δεν εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο. Κανένας δεν μπορεί να παρακάμψει διαδικασίες. Τουλάχιστον εμείς έτσι ενιώσαμε εδώ. Μες. Πάντα μας παραπέμπανε στο γράμμα του νόμου. Όσες φορές τους ενοχλήσαμε, γιατί σκεφτήκαμε και άλλα πράγματα. Σκεφτήκαμε ότι απομειώθηκε, ας πούμε, το κεφάλαιο της σχολής σε γη. Άρα γιατί να μην επενδύσουμε ένα ποσό των χρημάτων που είχαμε στο ταμείο μας με αγορά γης. Εδώ δίπλα, στην Κρανιά. Μπλιώδανε φιλέτα, ειδικά στην αρχή της κρίσης. Κάναμε τις βολιδοσκοπίες μας. Ο Νίκος ο Κώστας μας βοήθησε, ο άνθρωπος και αυτός αφιλοκερδός, και μας έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους που πουλούσαν το ακίνητο. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευελιξία να πάμε να τους δώσουμε τα χρήματά μας. Έπρεπε να υπάρχουν εγκρίσεις, έπρεπε να γίνει δημόσιος διαγωνισμός. Χάθηκε το πουλάκι, το πήρε κάποιος άλλος ο οποίος ήταν πιο γρήγορος, είχε τα χρήματα στη τσέπη του, τα έδωσε. Καταλαβαίνει.
Μάλιστα.
Θέλω να πω τώρα εκ των υστέρων, και εγώ το σκέφτομαι αυτό και μπορώ να το πω με κάποια βεβαιότητα ή σιγουριά, ότι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν ξεκινήσει να αποκεφαλαιοποιεί την περιουσία του, δεν θα έπρεπε να έχει ένα σχέδιο επένδυσης. Τι θα τα κάνει τα λεφτά που θα βάλει στο ταμείο του. Πάω τώρα ανάποδα εγώ λίγο να σκεφτώ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάει κανείς να ρευστοποιήσει περιουσία χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και τα εργαλεία και τα μέσα για να μπορέσει να το υλοποιήσει αυτό. Δεν εκεί είναι η ουσία. Εγώ εκεί το καταλαβαίνω. Και αν σε κάτι μπορώ να... εντός εισαγωγικών και αυτό, έτσι, και παρακαλώ μην το πεις, να μέμφωμε το Σπύρο Γιάννη, είναι γιατί εμπνεύστηκε, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα, διαφώνησε και αποχώρησε και μας άφησε εδώ πίσω μετά, μέσα σε ένα, μετά ήρθε, να πούμε, η οικονομική κρίση, όπως ξέρεις, τα χρήματα αυτά πηγαίνανε από τράπεζα σε τράπεζα που θα μας έδινε το καλύτερο επιτόκιο, διακινδυνεύσανε να χαθούν όταν πήγανε στην Αχαϊκή, πες το, ρε Διονύση, στην Αρχαϊκή Τράπεζα που έδινε το μεγαλύτερο επιτόκιο.
Ναι.
Όλη εκείνη η τεράστια ιστορία του κουρέματος που θα γίνει, δεν θα γίνει. Θέλω να σου πω, μεγάλες επισφάλειες σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Εν κατακλείδη είχαμε κάποια επιτυχία. Να σου πω και την επιτυχία, για να ξέρεις. Καταφέραμε...
αυτό θα βάλω.
Όχι, όχι, δε, όλα. Καταφέραμε σαν διοίκηση να πετύχουμε μια πολύ, θα έλεγα, υπέρ της Γεωργικής Σχολής νέα συμφωνία επαναδιαπραγμάτευσης με το ΤΕΙ, mm-hmm. και το κτίριο αυτό που είδες καθώς έμπαινες μέσα, που είναι το κτίριο του παλιού ΤΕΙ, έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της Γεωργικής Σχολής. Δηλαδή από 1η-1η του 10,
του
18 είναι 100% στην ιδιοκτησία της Γεωργικής Σχολής. Είναι ένα κτίριο με μεγάλες δυνατότητες. Πόσα τετραγωνικά?
850.
Αξιόμαχο, σε πολύ καλή κατάσταση.
Μπορεί να το μεταλλευτείτε εγώ λίγο.
Ας πούμε.
Και είτε... για σχολή και για πολλά πράγματα.
Ενδεχομένως θα μπορούσε και, και να νοικιαστεί, ας πούμε.
Ναι.
Και να υπάρχουν κάποια έσοδα.
Υπάρχει μια κίνηση με τη δημοτική κίνηση, που μπορούμε να την πούμε, και μια άλλη κίνηση που λέγεται Φάρος, οι οποίοι δημιουργούν κατάσταση με το κούταβο.
και με την αρχαία κράτη. Μάλιστα που φέρει το Σάββατο, γιατί έχουν και μια.
Στην
Κοργελένη. Μια συγκέντρωση.
Σήμερα μας κοινοποιήθηκε μια πρόσκληση και έχουμε σκοπό να το. Θα το έλεγα εγώ, δηλαδή ότι πρέπει να παραβρεθεί.
Γιατί δεν. Επειδή μέχρι τώρα έχουν γίνει συζητήσεις, επί συζητήσεων δεν έχετε παραβρεθεί.
Να σας πω κάτι γι' αυτό.
Να
σας πούμε κάτι γι' αυτό. Από ό,τι μάθαμε από τον υπεύθυνο του Δήμου.
Έτσι, για τον υπεύθυνο, τον πρόεδρο, τον κύριο Αλισανδράτο.
Ναι, τον πρόεδρο
τη Μας έκανε γνωστό, ότι δεν εκλήθηκε.
Δεν γνώριζε ότι ήταν αυτό,
γιατί δεν ήξερε, πως είμαστε.
Δεν γνώριζε ότι γιορτήσαμε.
Ο Παπλάτος το ήξερε όμως. Πώς δηλαδή, περίεργο, τέλος πάντων.
Να πω κάτι, Σπύρο, ανοιχτά και πάλι. Δυστυχώς, πολλά χρόνια τώρα, όχι τώρα μόνο, ελπίζω ότι η νέα δημοτική αρχή, ας πούμε, θα είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που θα προσεγγίζει τη Γεωργική Σχολή. Θεωρούσε πάντα την Γεωργική Σχολή, είναι η προσωπική μου άποψη όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Ένα χώρο στον οποίο μπορούν να αποσβαίνονται, ας πούμε, όλες οι ανομαλίες της περιοχής, όλα τα κακό κείμενα ενδεχομένως. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, βρήκαμε εδώ πράγματα πολύ άσχημα. Όπως για παράδειγμα ένα αντλιοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο εντελώς παράνομα, εκτός μελέτης, βρίσκεται στον χώρο της Γεωργικής Σχολής. Αντί να βρίσκεται κοντά στον χώρο των εργατικών κατοικιών, όπου ήταν από τη μελέτη ορισμένα να γίνει.